Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mula kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya drépanocytose na docteur Placide Manzombi, médecin directeur ya centre médical Saint-Crispin anémie SS na micro ya Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa. Docteur Placide Manzombi alobi moto nyonso toute oyo alakisi elembo ya makila kokita nde azali drépanocytaire.
Anémie, oui, c'est un signe de la drépanocytose. Mais toute anémie n'est pas drépanocytose. Anémie provoquée par... Donc on a beaucoup d'habitude de malaria, ezali. Anémie provoquée par banyamalibumu, ezali. Anémie provoquée par la malnutrition, ezali. Comprenez? Mais drépanocytose, ezali, maladie moko moléculaire génétique. La constitution Yamoto, mais qui a un grand signe nango, qui est l'anémie, donc diminution régulièrement, il y a taux, il y a hémoglobine, il y a makila, destruction, il y a ma globule rouge, et diminution, il y a makila, il y a SS, il y a besoin que Batia kaye makila régulièrement. C'est pour cela que vulgairement, to benga kayango, ba benga kayango, anémie SS. Mais sinon, comme na yango, na science, ezali drépanocytose. Vous voyez, c'est le plus grand signe, ya maladie wana. Okomo na mwana za nzoto pembe, pembe, donc za na makila mingite. Mais, il faut que, on s'en occupe. Voilà. Ah, il y a dans les signes. Bogota la missionnaire. Bogota la. Pour son aïe, la pauvre moi, dans un pembe pembe, dans un local là-bas, dans mon société, déjà à 6 mois, tout ça, doucement, ça se voit. Et, bilembo mon soussou, moi, na ya SS, autour, entre 3 et 6 mois, beaucoup moins de mes sapinaïes au vimba. Na ya ma boko, na ya ma colo. Les au vimba, ça les passe, ça les la ma casse. Moi, na wana, à cause de la fièvre, régulièrement. Mwana wana akokola malamu te, c'est un petit bébé chétif. Akokola malamu te lokola bébé mosusu akozwa poa, ba kilo ba bébé azwa ka malamu te. Mwana wana un jour ba mama akola mukamoni akomi pembe lokola papier, ba mbango na hôpital, akoma epa ya munganga munganga lobi na ye mwana makila esili. Vudozo misaye makila. Et souvent les diagnostics viennent na Tangoana. Quand on court, on va vers le médecin vous dit voilà, tous hommes c'est makila. Ce qui médecin a avisé, le quoi n'a pas connu soir, a besoin de moi makila et moi n'avons avant zone ça pour ça là examen dans le laboratoire il y a électrophorèse pour battre la ce qui moi n'avons ça SST parce que dans le contexte n'a biso les alliés est belé. Vous comprenez hein? Donc il y a beaucoup de signes. Pour moi n'avons moi libumo et tondi. Et ce que nous appelons la rate Kibeka. Kibeka est un peu néné, les boumous un peu ballonnés là. Et c'est un peu bassigne, et les boumous passés, tout ça, fièvre régulièrement. Donc, beaucoup moins, déjà dans les 6 mois, les parents avisés, vous sentirez que, kokola ya mwana wana, ce qui va botter qui déjà moussous avant, comment la différence, mon néné, et les andengues moussous, déjà dans les 6 mois, les 12 mois, que non. Moi, on a vu ça dans le problème.
On est là qui, docteur Placide Manzombi, na micro ya Nathalie Sekabuo. Matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala. Na micro Fatuma Kalala Alimasi, tukutani mokolo mwalobi.